Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda çağalary goraman halkara güni türkmen çağalary joklama ustyda köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň giriş mewsumy başlandy. Para problemasy aradan aýrylmaýar. Ve belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňdan täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi diýip tanış edýärin. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa Komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtynasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtynany edip başlar. Ýewropa Birleşiginiň wagtynalar boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtyna etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa Birleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtynalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtyna edilmegine ruhsat berjekdigini eglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Käwirleri ilki bilen ululara we virusa sede bar bolup biljek sağlyk problemaly çağalara wagtyna etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtynasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtynasiýa kampaniýalarynyň öňe taýlanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Xitay hökümeti dünýäde ilkinji gedek adama guş dümewi H1N3 ştammynyň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyny ýöneketiliň giň ýayrama howpunyň pestigini ma'lum etdi. Şanghaýdan Demirgazyk Günbatarda yerleşýän Jiangsu vilayatynyň Zhenjiang şäheriniň 41 ýaşly ýaşaýjysy 28-nji maýda keselhana yerleşdirildi. Onuň ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Bu habary Milli Taglyk Komissiýasy 1-nji iýunda öz web sahypasynda çap etdi. Resmi habarda H1N3 ştammynyň ýokuşmagyna degişli başga bir ýagdaýyň bolmandygy aýdylýar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr. Uly gowrumly ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Aýdyk we Oğuk Huzurlygy Guramasynyň habaryna görä 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümewi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Xitayda H7N9 guş dümewiniň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapından esaslandyrylan açyk Orset guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarov Sankt-Peterburgyň Moskowski prospektindäki Derngow komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarovyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň esasy tutsak edildi. Pivovarov Pulkova aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yardı. Ortiyadın hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı Ortiyad kuraması öz ağdalarını sudçuğa apkarçılığına çekmek hopundan koruma uçin işini bes etmek kararına gelenliğine edipti. Düğü Ortiyad'da yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017 yılda Rus prokurorlar tarapından islenilmeyen gorama hökmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz volyarlar. Kırgızstanyň ägir tuly kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Kırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Ägir kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdy Kırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Kırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklanty ýa-da kanunyna görä ýurtda konsessiýa şertnamat boyunca işleyen islendik kampanya daşkı kurşov kadalarını bozsa, yerli kurşova ya da adamların durmuşuna hoop salyan olsa, hükümet onu 3 ay içinli öz gözükçülüğüne alıp biliyar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.